Слика 119. Исус седи од десната страна на Бог. Следбениците го видоа Исус како се вознесува на небо. Тој е жив и пребива на небо. Библијата ни објавува дека седи од десната страна на Бог. Исус ги слуша молитвите на сите кои веруваат во Него. Разговара со Бог за нас. Неговиот Свети Дух не води и ни помага. Еден ден, нашите тела ќе умрат, но ние ќе воскреснеме како што воскресна Исус од смртта. Ќе отидеме при Бога на небо. Но оние, кои не веруваат во Исус, ќе бидат за секогаш одвоени од Бог. Библијата го нарекува тоа место на одвојување пекол. Зарем не посакуваш да дојдеш при Исус сега? Моли се да ти ги прости гревовите. Побарај да те исполни со Светиот Дух. Не ги извршувај повеќе лошите работи во твојот живот. Светиот Дух сака да ти даде нов живот. Тој живот е вечен живот, исполнет со радост и мир во присуството Божјо.